Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Edhe këtë të diel si rëndom, ju sillim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Durrës të Shqipërisë është mbajtur samiti i 5-të i presidentëve të rajonit, i cili ka për qëllim promovimin e vlerave të fqinjësisë së mirë. Të pranishëm kanë qenë presidentët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë dhe Malit të Zi, por jo ata të Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës. Presidentja Jahjagaj ka bërë ftesë publike presidentit sërb dhe atij bosnjak që vitin ardhshëm të ndjekin samitin rajonal i cili do të mbahet në Kosovë. Se çfarë tjetër është thënë në këtë samit, ndjekim në raportin e Menada Zaimit.
Presidentet e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë dhe Malit të Zi u mblodhën në Durrës në kuadër të një iniciative rajonale që promovon vlerat e fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit me qëllimin e përbashkët integrimin në Bashkimin Evropian. Ky është takimi i 5-të që si shtab presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ia doli me sukses të konfirmojë qëllimin e tij.
Të gjitha vendet tona, integrimi në Bashkimin Evropian është në mbetet prioriteti kryesor. Dhe ky rrugëtim i përbashkët do të na bëjë rrugën më të konsoliduar, do të na bëjë proceset më eficiente dhe më rezultativ për jetën e qytetarëve tan dhe të vendeve tona.
Ndryshe nga vite më parë, vendet e rajonit komunikojnë nëpërmjet projektesh të përbashkëta. Presidenti i Maqedonisë Gheorghe Ivanov tha se rajoni më shumë se kur ka nevojë për infrastrukturë të re.
Pushimin e përstadisë në medionit e...
Koridori i 8 është ai që do të na lidhë. Nëse deri dje flisnim për ide, tani kemi projekte konkrete, tha Ivanov. Në drejtim të këtij projekti kemi avancuar deri në Gostivar dhe duam që shumë shpejt të arrim deri në Qafthan. Po apelojmë për gjetur investitor dhe shpresojmë të avancojmë në drejtim të realizimit të këtij projekti, tha presidenti i Maqedonisë. Në këtë samit munguan presidentet e Bosnjës dhe Serbisë, ndonse ftesa për pjesëmarrje kishte shkuar edhe në adresë të tyre. Presidenti i Maqedonisë Ivanov u kujtoi fqinjve se projektet janë të përbashkëta dhe se ndikojnë jetën e të gjithë qytetarëve. Po, ne do të dëshironim që në këtë forum të shihnim edhe fqinjët tanë të përfshihen, sepse rajoni ka nevojë për një infrastrukturë të re. Ne do të donim të shihnim dhe Bosnjën dhe Serbinë këtu, sepse ne flasim për korridore që do të kalojnë edhe përmes shteteve të tyre, tha Ivanov. E shkuara na mëson që në një ambient të hapur, njerëzit kanë më shumë prosperitet dhe përparim, shtoi më tej ai. Presidentja e Republikës së Kosovës, Ahtifete Jajaga, tha se në krye të agjendës së këtij samiti qëndron gatishmëria për të zgjeruar pjesëmarrjen. Ajo nënvizoi angazhimin e Kosovës për paqe, stabilitet dhe fshinjësi të mirë në rajon, duke i kontribuar qëllimit përbashkët integrimit evropian.
Vitin e ardhshëm Kosova e ka radhën e organizimit të këtij samiti dhe unë i bëj thirrje edhe në mënyrë publike edhe Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës që të jenë pjesë e këtij samiti në mënyrë që të ndërtojmë urat të bashkëpunimit në mes së shteteve tona dhe të përmes këtij punimi të gjenerojmë mjetë dhe përkraje nga ana e bashkimit evropian në mënyrë që të lehtësojmë jetën e qytetarëve ton përbrenda vendeve tona po ashtu edhe më gjerë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Memorandumi për bashkëpunim mes partive politike për procesin eurointegrues, i cili është nënshkruar në Kuvendin e Maqedonisë, sipas analistëve nuk do të ketë efekte pozitive. Ata thonë se memorandumi është në funksion të mbylljes së incidentit në Kuvend dhe jo të avancimit të procesit integrues. Memorandumin e kanë nënshkruar të gjitha partitë përveç dy partive opozitare, PDSH-s dhe Partisë Liberale. Për holësit e tjera, raporton Isuf Kadriu.
Në nënshkrimi memorandumit të hënën nga ana e partive politike për mes të cilit, ato obligohen të angazhohen për zbatimin e reformave të domosdoshme për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO, nuk do të ketë ndonjë rezultat pozitiv sa i përket procesit integrues, thonë njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. Ata thonë se bëhet fjalë vetëm për një obligim nga marrëveshja mes së partive për kapërcimin e incidentit të 24 dhjetorit në kuvend.
Obrskite koja proizleze od dogovorot megju
Bëhet fjalë vetëm për një obligim që del nga marrëveshja mes së partive politike dhe përfaqësuese të Bashkësisë Evropiane pas krizës së 24 dhjetorit të vitit të kaluar, kur pati një shkelje të rëndë të demokracisë në vend. Vetëm në këtë kontekst të këtë memorandum mund ta vlerësojmë, pasi nevojiteshin hapa që të stabilizojë sadopak kriza politike dhe partitë të obligoheshin se gjëra të tilla nuk do të ndodhin dhe të vazhdojnë rrugën e procesit integrues të vendet, thotë Denko Malevski, ishte ministri i punëve të jashtme, duke theksuar se Memorandumi lënë shumë për të dëshiruar, nëse do të rezultoj me efekte se i përket këti procesi.
Unë është të stanua këko dilema e dali partijite në vistina.
Mbetet dilema nëse partijite mendojnë të realizojnë atë që e nënshkruajnë, apo bëhet fjalë për formalitet, e të dil ka pasur edhe në të kaluarën, vetëm sa për të plotësuar dëshirat e bashkësisë ndërkombëtare, duke marrë parasysh të gjitha vlerësimet që janë dhënë për marrëveshjen mes së partive për 24 dhjetorin, të cilin disa politikanë quajtën edhe letër tualeti, flet qartë se dokumentet e tillë nënshkruhen më tepër për përdorim të jashtëm sesa për zgjidhjen e problemeve të brendshme. Megjithatë mbetet të shihet nëse kësaj radhe kemi të bëjmë me qëllimet e mira të partive, të cilat interesat shtetërore i kanë vendosur mbi ato partijake, apo do të përsëritet praktika e të kaluarës, u shpreh Denko Malevski. Dokumenti që obligon partitë të angazhohen për garantimin e lirisë së medjave për zgjedhjet e lira dhe demokratike, sundimin e së drejtës pavarësinë gjyqësorit, si dhe luftën kundër krimit dhe korrupsionit, nuk është nënshkruar vetëm nga Partia Demokratike Shqiptare dhe Partia Liberale. Aladin Demiri, ishte diplomat dhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se memorandumi është një dokument që nuk do të ketë asnjë vlerë, pasi sipas tij janë partitë politike ato që i kanë humbur peshën memorandumeve të tilla.
Memorandumi është një punë e kotë për asyje se është një formalitet i cili nuk provon asgjë. Fakti që deklarativisht të gjithë partitë politike janë për eurointegrime dhe antarësim në NATO, a në të vërtetë nuk bëjnë ose nuk bënajnë NATO, tregon se plëcohet një kërkes formale e cila në jetë asgjë nuk vlen dhe mund të bëhet edhe penges më të tjetë për asyje se nuk përkon me një realitet të një veprimi real politik dhe strategik të funksionimit të partive politike të antarësimit në bashkinë evropiane.
Thot njohësi i marrëdhënieve ndërkombëtare Alaidin Demiri, ndryshe në nënshkrimi e memorandumit është të përshëndetur nga bashkimi evropian, ne jemi koshient për nënshkrimin e memorandumit dhe momentalisht të po e studiojme për mbajtjen e tekstit. Në parem, komisioni inkurajon dhe i përshëndet marrëveshjet ndërpartijake për agjendën e BE-s, si dhe hapat e ndërmarrë që çojnë në drejtë bashkëpunimit inkluziv të gjitha palëve të prekura për arritjen e qëllimit strategjik integrimin e vendet, transmetojnë media deklaratën në Bruksel të zëdhënësit të Komisionit Evropian Petar Stano. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Eron Alexis është emri i sulmuesit që ka vrarë 12 persona në një bazë të marinës amerikane në Washington. Ai ka qenë ish nën kontraktor ushtarak dhe është vrarë po ashtu në të shtënat me policinë. Presidenti Obama ka thënë se sulmi është akt frikacakësh. Pason kronika e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë. Personi armatosur i cili ka vdekur pas vrasjes së 12 njerëzve në një bazë të marinës në Washington është identifikuar si ish teknik i marinës. Aaron Alexis, 34 vjeç, ka vdekur në të shtënat me polici në kantierin e marinës. Nga sulmi janë plagosur edhe 8 persona. Valerie Parlave nga FBI i ka bërë thirrje publikut që të japë informacione për sulmuesin. Mund të konfirmojmë se sulmuesi i vdekur është identifikuar si Aaron Alexis, 34 vjeç, nga Fort Worth i Texasit. Në faqen tonë të internetit kemi postuar fotografi të tij dhe i bëjmë thirrje secilit që ka informacione për të të na kontaktoj, ka thënë Parlave. Policia fillimisht ka kërkuar edhe për dy sulmues të tjerë të mundshëm, por më vonë ka thënë se Alexis ka qenë sulmuesi i vetëm. Dëshmitarët kanë thënë se ai ka shtënë me armë zjarri ndaj punëtorëve në një kafeteri dhe në një korridor. Motivi i sulmit nuk është përcaktuar ende. Alexis ka punuar si nën kontraktor për rifreskimin e pajisjeve ushtarake. FBI ka thënë se ai ka pasur leje të vlefshme për të hyrë në kantierin e marinës. Marina Shteteve të Bashkuara Kosovara ka thënë se i dyshuari ka qenë oficeri klasës së tretë, i cili ka shërbyer në rezervën detare në periudhën 2007-2011. Nuk është e qartë se përse është larguar nga ushtria, por disa zyrtar ushtarak u kanë thënë mediave amerikane se ka pasur disa sjellje të pahishme gjatë shërbimit të tij. Raportet thonë se ai ka qenë një budisti konvertuar i cili më herët ka pasur konfrontime me ligjin të cilat lidheshin me armët. Në shtëpinë e bardhë, presidenti Barack Obama ka shprehur pikëllimin e tij për të shtënat masive dhe ka dënuar aktin frikacak. Janë të shtëna që kanë pasur në shënjestër personelin ton ushtarak dhe civil. Këta janë burra dhe gra që kanë shkuar në punë për të bërë punën e tyre, për të mbrojtur të gjithë ne. Ata janë patriot. Ata i dinë rreziqet të shërbyerit jashtë vendit, por sot ata janë përballur me dhunë të paimagjinueshme, të papritur në vendin e tyre, ka thënë Obama. Presidenti ka urdhruar që flamujt në pronën federale të ulën në gjysmë shtizë të premten. Me përhapjen e lajmit për të shtënat, automjetet e emergjencës dhe policia kanë rrethuar kompleksin e marinës, nërsa helikopterët kanë fluturuar lartë. Ndërtesat e senatit Amerikan dhe 6 shkolla pran janë mbyllur përkohësisht, nërsa fluturimet nga aeroporti kombëtar Reagan janë pezulluar për kohë të shkurtër po ashtu. Të shtënat e SHN-s kanë ndodhur në një ndërtesë e cila shërben si seli e komandës së sistemeve detare që ndërton dhe mirëmban anije dhe nëndetëse për marinën. Ky është objekti më i vjetër i Marinës së Shteteve të Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rizgjedhja e zonjës Merkel në postin e kancelarës gjermane do të siguronte stabilitet në qendër të Bashkimit Evropian. Do të ofronte shpresë për një mënyrë të re, më efektive të të menduarit. Kështu ka shkruar këtë javë gazeta britanike The Guardian. Kujtojmë se zgjedhjet në Gjermani mbahen sot. Në vazhdim ndjekim përmbledhjen e artikullit që për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Është vështirë të mendohet që ndonjë palë zgjedhje të tjera që janë mbajtur kohë të fundit në Evropë ju kanë interesuar më shumë njerëzve se sa ato që do të mbani Gjermani këtë të diel, kështu e nisë editorialin The Guardian. Për shkak se Gjermania është shteti me ekonominë më dominuese në tërë eurozonën, sipas The Guardian këto zgjedhje do të kenë efekt në të gjitha shtetet e kësaj zone monetare. Sidoqoftë, gazeta britanike shkruan se rezultati këtyre zgjedhjeve do të kenë rëndësi për tërë Bashkimin Evropian gjithashtu, pasi që tani ky shtet është nevojshmëria më e madhe në çfarëdo programi të reformave në BE në trazuar, siç e quan Guardiani Britanik. Këto janë zgjedhje që me fjalë të tjera krijojnë agjenden për pjesën tonë të botës, në mënyrë që as zgjedhjet amerikane nuk e bëjnë këtë, që tradicionalisht përcjellen më me vëmendje nga britaniket. Shkruan me The Guardian duke thënë se zgjedhjet gjermane kanë rëndësi të madhe edhe për Britaninë e Madhe. Koalicionet e ashtu quajtura të mëdha mes të partive kryesore të SMJ-s dhe partisë kryesore të së djathës nuk janë asnjëherë të leta, dhe se një gjë e tillë mund të jetë e keqe për shëndetin e politikës demokratike. Por mundësia një koalicioni në mes të CDU-CSU-s dhe socialdemokratëve të SPD-s pas zgjedhjeve të së dielës do të ishte një koalicion i fuqishëm gjithsesi. Avantazhet do të fillonin me stabilitetin që një qeveri e tillë do të ofronte në zemër të Evropës në kohë krize, shkruan The Guardian. Mirpo përditshmja britanike shkon më tej duke thënë se përfshirja e SPD-s në qeverinë e re gjermane nënkupton krijimin e disa lehtësirave për kushtet e shkurtimeve buxhetore përgjatë eurozonës. Kjo sipas The Guardian është e vlefshme, mirpo gazeta rikujton se rizgjedhja zonjës Merkel do të siguronte stabilitet dhe vazhdimsi në qendër të Bashkimit Evropian, diçka që ofron shpresë. Kjo nuk mund të thuhet me fuqishëm se kaq, një mënyrë më efektive të menduarit në eurozonë dhe BE gjithashtu. Rizgjedhja zonjës Merkel padyshim se do të ishte rezultati më i mirë në debatin britanik për Evropën, pasi ajo është e hapur për disa nga reformat praktike që kryeministri britanik David Cameron thot se i dëshiron, shkruan e përditshmja britanike. Zonja Merkel metet një lider enigmatik dhe shumë e kujdesshme në mënyra të shumta, por rizgjedhja saj këtë fundjavë në krye të një koalicioni të madh mund të ofrojë rezultatin më të mirë për Gjermaninë, Evropën dhe Britaninë në kushtet aktuale, përfundon editorialin gazeta britanike.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12 si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme bashkë. Miru dëgjofshim.